iti may kapata kapitulo ket adda iti may paltuad a saludsod. Daytoy ket anyangay iti napasamak iti iglesia. Ngem ditoy apaset iti paltiing may kapata kapitulo ket saan tayon a masarakan iti saong iglesia. Iti gapuna ket innala ni Apo tayo nga Hesukristo iti iglesia manipud ditoy lubong. No kastangarod ket addan sa jay langit iti iglesia. Napasamak iti makunkuna nga rapture, iti panawen iti Philadelphia nga iglesia. Iti makunkuna nga iglesia nga agtultuloy nga adda ditoy lubong ket may salaengan nga organisasyon. Paglabasa na daytoy iti panawen iti tribulasyon. Ken ditoy ket manggagantayo nga maawagan iti iglesia akas maysa nga balangkantis. Anya na nakamamaken nga nagannan daytoy. Iti kinapudnuna ket iti nakabutbuteng launay nga ladawan nga intay masarakan iti nasanto na surat ket intay makita sa jay paltiing may kasangapulo ket pito a kapitulo. Ngem iti saludso dita ket makita tayon tupay nga rod iti iglesia manen. Iti sungbat na daytoy a saludsod ket wen. Ngem may sa isunan nga nobya nga naadornuan para iti nobya na nga awan sa bali no diket ni Apo tayo nga Hesukristo. Daytoy man tintay adalan ita iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Maysa nga labindisyonan nga aldaw kadaki amin kagabsat ken gagayem agdengdengeg iti daytoy nga programa agtitimanen nga agdaydayaw ken Apo Dios babaen ti panagadal tayo kadigiti sasauna may papan iti na Kristiyanoan nga panagbiag tayo adtoy ti kabsat ken gayemyo Pastor Jun Ganancial nga kadwayo iti daytoy nga panagadal ken panagdaydayaw iti Dios. Kumusta kayo amin kagabsat ken gagayem? Sapay akuma tanasalunat kayo ken nakaradkad digiti bagbagiyo ket no daman digiti problema ken parikot ti biag. Sapay lakuma tababen iti daytoy nga mensahe ngen tay adalen ken sasao ni Apo Dios ket makaited kada kayo ti panakapabangar kadigiti riknayo ken mangipaay iti nabilbilig nga relasyon nyo kini Apo Dios. Ti adal ta ita kakabsat ken gagayem ket masarakan iti libro ti paltiing may kapat nga kapitulo umuna nga bersikulo agingana ti mekanem nga bersikulo. Ita katrugyan tay nga rodent ti panagadal kakabsat ken gagayem ket basak kada kayo iti umuna nga bersikulo ket no adda digiti nasantuan nga surat yo ket makipagbasa kay kanya ken makipagdalyasat kay kanya iti daytoy nga programa tayo bagnos iti biag. Kuna naman iti kastoy kalpasan daytoy adda manen sa bali a parmata nga nasaksyak nakakitak ti sululukat arwangan sa dilangit ket nangagkumanen iti timek akas launi ti trompeta a kunana kanya umuli ka ditoy ket ipakita kingka digiti dumteng a mapasamak. Intay makita ditoy a bersikulo kagabsat nga nalukatan dagiti upat nga ruangan. Umuna ti may katlong kapitulo may kawalo nga bersikulo. kat kina ni Apo Isus iti iglesia ti Philadelphia, nang ikabilak ti sangom iti silulukat arwangan. Kasla'y bagbaga na daytoy kat ti gundaway nga naipay kada tayo tap na iwaragawag tayo iti sao ti Dios. Iti may kadwa nga makita tayo dito kakabsat, kat masarakan tayo iti may katlo nga kapitulo, may kadwapulo nga bersikulo, iti dito yung matlaang paltiing. Ti awis kan panakitimpuyog tayo kin Kristo, kuna natikastoy, denggem at dang agtaktakder tiruangan, kat agtuktuktuak itiruangan, no at da makangag ititimog ko, kat lukatan na itiruangan, sumrigak to itibalay na, kat agkalanglang kam to amangan. Ti may katlo kakabsat kat masarakan tayo, ti may kapat nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kat intay manin masarakan, iti silulukat arwangan, nga iso ti sumrakan, nagturong iti Diyos, baban kin Kristo. Sa jimat palting, may kasangapulo kat siyam nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang bersikulo, iso da ito ti may kapat, nga intay manin makita, iti silulukat nga arwangan sa jilangit. Iso da ito iti arwangan nga usaran ni Kristo, iti may kadwa ngayay na dito'y lubong. Umay isuna inton panagibos iti tribulasyon, tapno parmakan na digiti amin, asan nga nalintag, kun sumupsupyat iti Diyos, kun tapno ibangon na ti pagaryan na dito'y lubong. Sana nakita ni Juan ti panaglukat dito'y arwangan, no kastangarod, kat kinanayon nga silulukat dito'y arwangan. Isu dito'y tiruangan nga sumrakan digiti namati kin Kristo, nagturong iti Diyos. Kiyunana ay Juan, may kasangapulo katupat nga kapitulo, may kanong mabirsikulo, na kunan ni Apo Isus. Siak ti dalan, kanti pudno, kanti biyag. Awan ti makapan iti ama, no di magnakanya. Kan kastamat a kinanapay sa jilibro ti Juan Butlaan, may kasangapulo nga kapitulo, may kasiyang mabirsikulo. Siak ti ruangan, may salakan to ti sa sino man asumrek kanya, sumrek kan romwarto, kat makasarak to ti pagaraman. Ti sinulukat nga ruangan ngagturong sa dilangit, kat ni Apo Isu Kristo. Isu na matlang tagtok-tok-tok iti ruangan iti puso yo. Isu da ita ti banag nga nisingsingayan, launay kakabsat kin gagayem. Sumrag tayo ti ruangan, baban iti pamati. Iti moderno nga terminolohiya, kat mabalin akasto iti panangibaga tayo iti daytoy. Ti pamati tayo kin Kristo, iti nangayag kada tayo, iti unag iti iglesia san kadi. Kanisumat lang daytoy, iti mangiturong kada tayo, inton panawin iti rapture. Isungurod nga wan ti problema para kin Isu Kristo, nga may danon na ti tao sa jilangit. Ti pagsasao nga kuna na ti bersikulo, umuli ka ditoy, kat awis ti langit para kiniwan. Kan awis mo't daytoy para kadigiti amin nga makamamukin ni Apo Isu Kristo, akas manlubot kan manang isalakanda. Insurat ni Apostol Juan, sa di umuna nga libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, nga kuna na. Narod, ibagami tinakita mi, kan nangigmi, tapno may raman kayo mo't iti panakikadkadwami, iti ama, kin Isu Kristo nga nakna. Tibagbaga ni Juan dito'y kakabsat, kat nangagmi a mismo daytoy, nakita mi a mismo daytoy, kat isumot lang tibagbagami kada kayo. Ipakpakaamok kada kayo daytoy, tapno tikasta kakabsat kin gagayam ko, kat maddang kayo kuma iti relasyon kin kuana. Kat may isa kadigiti aldaw, kat sumrik kayon to iti daytoy, a sinulukat nga rawangan. Yun natin may isa nga pasit iti daytoy nga bersikulo, kat nangagkumanan titimag akas launi ti trompeta ako na nakanyak. Isu da ito'y titimag ng mga ayab iti iglesia, tapno sa baton na ni Kristo sa jitangatang. Kat sinungay ti makintimag iti da ito'y, ni Kristo ti makintimag iti da ito'y kakabsat. Isu da ito'y tinangyam ang muka da tayo ti simple nga simbolo, a kininayon tayo nga makita manipot iti da ito'y nga pasat iti libro ti paltiing. Nalawag da ito'y nga simbolo, saan nga makasau ti trompeta? Ibagbaga digit iti mangyat, saan nga makasau iti trompeta? Ibagbaga digiti mangyat iti musika iti jazz, nga kabalanda kano nga pagsauhan digiti daduma nga musikero iti trompeta da. No ibagbaga daytoy digiti tattao nga kaykayat da iti musika nga jazz, kat agos usar da iti simbolo. Kas la trompeta ti boses ni Isu Kristo, kat iso daytoy kagabsat ti timak wino boses nga insurat ni Apostol Pablo, idyumuna nga Tesalonica, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat inam, aging ganati may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Innakman basan da ito'y kada kayo kagabsat kang gagayem kat kunan na ti kastoy. Mumabanto ti Apo manipod langit, kat mangagto, dagit itataw, iti may pukaw abilin. Titimag ti Pangulo dagit ang hiles, kan ti trompeta ti Diyos. Umunantong agungar dagit tinatay, anagtalinaad ti pamatikin Kristo. Kalpasan na, datayo as ibibiyag iti deta at siyampo. Maurnong tayto ang maikuyog kadakwada, itayan dagit ululup, tapno sabten tayo ti Apo, ijay tangatang. Iti kasta, kanayon ton nga datayo, iti din na, iti Apo. Nalawag deto nga naibaga may panggap ti rapture. Nuad dati mga ibaga kadatayo, asan tayo kanu nga masarakan iti sao nga rapture sa dyan na santuan nga surat. Kat laglagi pun tayo, nga ti sao nga grego, para iti na ipangato, asao kat harpasu. Awawagan ni Hal Lensi, iti rapture, akas pa nakipangato. May pangato tayon to, kankas la trompeta ti boses ni Kristo, impangato na ni Juan, kandumtang tumat ti aldaw, ngay pangato na tayon tumat, iti detoy. Kiyo natin maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Umuli ka ditoy kat ipakita king ka, digit idumteng ang mapasamat. Ti kayat nang ibaga dito'y kagabsat kin nga gayem, kat kalpasan nga matungpalin iti iglesia, iti akam na dito'y lubong, kat may pangaton to isuna. Itakat mapantayo ti may kadwa nga bersikulo, kuna natikastoy. Pagamuan, at daak ti panakabalin ti espirito, kat nakitak sa dilangit iti may sa atrono, at da nakatugaw iti trono. Ti kayat nga ipasidumag iti sao nga pagamuan. Katapagbit lang detoy nga isu iti maysa nga galad iti rapture. Kinunanan ni Apostol Pablo, kas ti kapardas iti kirim. Apagbit lang iti panagkirim iti mata san kadi. Kas to iti kapardas iti rapture. Apagbit lang iti panakapasamak na detoy. Kinunan ti maysa nga pasit iti detoy nga bersikulo. At daak ti panakabalin iti espirito. Ti sabaling nga pannao, kat ti Espiritu Santo, iti paylang mga torturong kiniwan, iti baro a kinapudno. Kan ipagpakita na kinkwana, digiti dumteng paylang ang mapaspasamak. Kinana iti libro ti Juan, may kasangapulog at innang makapitulo, may kasangapulog at talong abirsikulo. Ngam inton umay ti Espiritu ti kinapudno. Idalan na kayto itinananay a kinapudno. Dinto agsao ti bukod na panakabalin, no dikat, ibaganan to digiti manggagna. Kati pakamunan to kada kayo, digiti mapasama. Kiyo nati maudi nga pasit iti dito nga bersikulo, iti teksto tayo. Kat nakitak sa dilangit iti may sa atrono, at da nakatugaw iti trono. Ada sa giant ti trono, ngamdamdamo pa lang nga makita ni Juan daytoy. Ti matang tayo ita kat ikita tayon iti sentro nga mga laala iti matang tayo. Ibagbagi ti trono iti sapasap, aki naman nakabalin, kin kinabilag iti Diyos. Ti kayat na nga sa unda ito'y, kat isuna ti mang tengtengel iti amin. Nukas tangarod, kat saan nga dito'y lubong iti sentro. Isu da ito'y iti ladawan nga impay kadatayo iti sao ti Diyos kagabsat kin gagayem. Intay mabasa sa diyel libro ti Salmo, may kasangapulo kat may sanga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Kuna na ti kastoy, adda ti Apo tinasantuan at templo na, adda ijay langit ti trono na, sipsiputan na digiti tattao ti amin a lugar, kat amuna noan niya digitir aramidin na. Kitan tayo mat sa diyan libro ti Salmo, trono da ito'y iti Diyos Ama, kan nakatugaw ni Iso Kristo iti makannawan na. Kiyo na nakadakwada iti libro ti Salmo, may kasangagasot kan sa ngapulo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, na kiyo na na. Kiyo na ti Apo, iti Apo nga ari, agtugaw ka dito'y amakannawan ko, agingga nga maparmag ko digiti kabusor mo, kat addada ti babaeng. Kiyo na na pa iti libro ti Hebreo umuna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Ti anak ti mangipakita iti dayag ti Diyos. Isu ti napaypayso aladawan, ti kina Diyos na. Isu upay ti mang tartariwidwid iti amin alubong, babaen ti panakabalin asa una. Kalpasan ti pananggunod na, ti panakapakawan iti basol, ti sangkatwan. Nagtugaw sa dilangit iti makannawan, iti ngatwan a panakabalin. Kinkirna na pikagabsat iti Hebreo, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Dita'y sinsina ti matatayo, kinisus a Pangulo. Kun mang punno ti pamati. Sana naupay ni Isus gapo iti krus, ngam gapo ti rag-o nga gururay kinkwana. Di na pinanpanunot ti panakaibabain iti papatay iti krus, at da itanas itutugaw ti makannawan iti trono iti Diyos. Ni Apo Iso Kristo ti mangitorturong kadigiti amin ang mapaspasamag ditoy. Ngam itan kat ti trono ti parabor, kat nagbalinin nga tronon iti okom isuna. Isu da ito'y timaysa kadigiti gapuna kakabsat yung gagayem, no apay nga silalatak, ngay bagbagak nga awanan dito'y lubong iti iglesia, inton mapasamak digito'y. Tanuad dapay lang kumati iglesia dito'y lubong, inton da ito'y nga panahon, inton pinanawanan ni Kristo, iti mga ibabaet nga akam na, kat napan isunan ti trono, iti panangukom, kat adangarod isuna, ti sabali a lugar. itakot kayo na natin may katlong versikulo. Rumimat-rimat tirupa na akas ti haspi, kan karnilya, iti laulaw ti trono, at dabulalayaw ang naranyag, akas ti esmeralda. Ti amin ang makita tayo dito'y kat panay kolor, wino maris. Nagpipintas nga maris, akas kadigiti ag kakapatag abat bato. Awan ti makita tayo nga ladawan ti Diyos dito'y, gapot awan pa'y tinakakita kinkwa na. Ti matang tayo kakapsat kat na iturong itinakatugaw iti trono. Uri no isuna ti Diyos ama, kat masapul nga laglagipan tayo, nga trono dito iti Diyos, nga dan ti talo nga persona, wino ti makunkuna nga Trinidad. Ngamnupe kasta, kat masapul nga ilasin tayo digit itunggal maysa a persona ti Trinidad. Dahit yukat ti Diyos Espiritu, akas ibagbaga iti libro ti Palting may kapat nga kapitulo, may kadwaging gana ti may kalimang nga bersikulo nga kunana. Pagamuan at daak iti panakabalin ti Espiritu, kat nakitak sa dilangit ti maysa a trono, at da nakatugaw iti trono. Manipod ti trono, at kimat-kimat akagiddan, te kakapigsa nga uni kan guruod. Tisango ti trono, at da pito a pagsilawan nga sumsumgid. Dagito'y digiti pito nga Espiritu ti Diyos. May kadwa, ti Diyos Ama, akasibagbagi ti libro ti Paltiing. May kapat nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Rumimat-rimat ti rupa na, akas ti haspe kan ti karnilya. Tilawlaw ti trono, at da bulalayaw ang naranyag, akas ti esmeralda. Iti may katlo kagapsat, Diyos Anak, akas ibagbagamot, iti libro ti Paltiing. May kalimang nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo. Nakuna na ti kastoy. Iti kasta kayo na nakanyak, iti may sakadigiti panglakayin. Di ka agsangit. Kitaem nagballay gitilyon nga nagtaod ti tribo ti Juda. Tinendaklan a kapututan ni David. Ket naikkan iti kalintegan a mangikat kadigiti pito a tembre. Ken mangukrad tinalukot a pagbasaan. Isungarud nga tinakatugaw ti trono ket iti Trinidad. Awan ti mailasin ni Juan a persona sa jitrono. Tilang makita na ket tilawag ken ranyag digiti kakapateg a batbato. Kuna ti damo nga pasititi dito nga bersikulo. Rumimat-rimat ti rupa na. Akas ti haspi. Ti haspi kakabsat kat iti maudi nga bato nga naibaga sa jepektoral. Iti kangangatuan apadi ti Israel. Isu dahito iti muna nga bato, a pundasyon ti baro nga Jerusalem. Kun kastamat nga isu ti agdama, a makita ti pader ti baro nga Jerusalem. Kunana ti Palting, may kadwapulog at may isang kapitulo, may kasangapulog at walo, aging gana ti may kasangapulog at siyang nga bersikulo. Haspe ti bakod, puro abalitok ti syudad. Kataga ninaw akas lakristan. Namuntaran digiti pundasyon a bato, iti bakod, kadigiti kakapatag a bato. Haspiti umuna, Safero ti may kadwa, Kalsidonya ti may katlo, Esmeralda ti may kapat. Adu ti Maris na dayto a bato, ngamlilak iti dominante a kolor na. Ibagbaga digiti daduma, nga diamante kano dayto. Ada dayto iti pictoral, iti kangatuan apadi ti Israel. Ibagbagi na dayto ni Benjamin, nga inawagan ni Jacob. Ti anak ko nga dati makannawan ko. Mabalin siguro kakabsat kin nga gayem, nga ibagbaga na dayto ni Kristo, idingin mato isuna, kat nagtugaw isuna, iti makannawan iti Diyos Ama. Ti karnelya abato, kat iti mekanem abato nga adda sa jepondasyon, iti baro nga Jerusalem. Kunana ti Palting, may kadwapulog at may isang nga kapitulo, may kadwapulog nga bersikulo. Sardoneka ti may kalima, karnelya ti may kanem, krisolito ti may kapito, Birilo ti may kawalo, Topasyo ti may kasyam, Krisoprasyo ti may kasangapulo, Hasento ti may kasangapulo kat maysa, ken Amatesta ti may kasangapulo kat duwa. Kiyuna na pa'y ni Plene nga natakwatan dito yung abato sa Jesardis, nga isu tinakalaan itinagan na. Nalabaga luunay ti kolor na dito eh. Ti karnilyang matkakapsat kat itidamo nga abato nga da sa Jepiktoral, iti kangatuan apadit Israel. Ibagbagi naman dito ti tribo ni Ruben, iti naunang anak ni Jacob. Kini Kristo ti anak ti Diyos iti damo nga nagungar manipod iti patay. Ti bulalayaw kat intay mo't makita dito yung abirsikulo. Ado ti kolor na iti bulalayaw, san ka di? Ngam dito'y kat naiparang isuna, akas esmeralda nga berde iti kolor na. Kiyuna na ti libro ti Ezekiel kagabsat nga masarakan tayo. Iti umuna nga kapitulo may kadwapulo kat walo nga abirsikulo. Kat addaan dagiti amin akulur, nga dati bulalayaw. Dahito iti makapuran alawag, amang ipakita, iti kaadda, iti apo. Kalpasan ti panangukum ti Diyos kagabsat kang gagayim ko, baban iti layos, kat nagparang iti bulalayaw, akas pakalaglagipan iti tulag ti Diyos, anikanuman, kat sanan nga dadaulan ti lubong baban iti layos. Masarakan da iti kagabsat iti libro ti Genesis, may kasyang mga kapitulo, may kasyang apulukat talo, aginggan natin may kasyang apulukat limang abirsikulo, nga kunana. Ikabil ko ti bulalayaw ko ti ulap, da iti titanda, ti panakitulag ko ti lubong. Tunggal alda ti ulap, iti tangatang kat agparang iti bulalayaw. Laglagi pagto ti karika da kayo, kan kadigiti animal nga wantun ti layos, amang pukaw kadigiti amin a parswa. Nalawag dito yung abirsikulo kagabsat kin gagayam ko. Intay makita ditoy iti bulalayaw, asakbay ti panangukum na nga tribulasyon. Akas pakalaglagipan nga nausar idi isuna, akas wagas ti panangukum ti Diyos. Berde ti kulor iti lubong. Ti may singsingasing ditoy, kat masarakan sa jilibro ti Habakuk. May katlong kapitulo, may katlong abirsikulo nga kunana. Mga asik ka kadi, uray no makapuntot ka. Kat aramidan ti Diyos dito. Itakat agsubli tayo kagabsat kang gagayom ko. Iji teksto tayo ti may kapat nga kapitulo, may kapat nga bersikulo ti libro ti paltiin. Kat ibasak manan dito'y kada kayo. Taglit mo ti trono, ada 24 asabali at trono, nga pagtugtugawan iti 24 nga panglakayin. Ang nakakawus ti puraw, kan nakakuruna iti balito. Ado ti agparparang a kapanunutan no si asino kano dagitoy nga panglakayin. Dagiti panglakayin kat isuda ti mga ibagbagi. Amutayo nga daan iti Israel dagiti panglakayin saan ka di. Kun idi nabit pay lang iti iglesia, kat nadatukan dagito nga panglakayin ang mga daulo, kun mga bagiti interong iglesia. Masarakan tayo dito iti libro ti Tito, umuna nga kapitulo may kalimang abirsikulo, kat kasto'y mantikin na na. Imbati ka dita Kreta, tapno ornusem dagiti amin ang masapul ng mornus. Kun mang dutok ka kadigiti panglakayin iti iglesia, iti tunggal ili, laglagi pum, timbalakad kuking ka. Tiakam na kagabsat kat nalawag ng amudag iti tattaw, iti panawin ni Juan. Ibagbagi da ito'y 24 na panglakayin iti sibubukal ng iglesia, manipod ti aldaw ti Pentecostes, agingay ti panawin iti rapture. Nukas tangarod, kat mabalin ko nga may bagan, nga iti da ito'y akanito, kansigun ti pasit ti adal tayo, kat addan sa jelangitin iti iglesia. Ibagbagi ti kawis nga puraw, ti kinilintag ni Kristo. Nakuna na ti may kadwa nga korento, may kalimang nga kapitulo, may kadwa pulo kat may isang nga bersikulo. Awan ti basol ni Kristo. Ngamga po kada tayo, imbaklay na digit ibasol tayo. Tano ti panakikaykay sa tayo kinkwa na, may ranod tayo ti kinalintag iti Diyos. Ibagbagi mo ti korona kagabsat abalitok nga ti iglesia. Ibagbagi mo ti korona abalitok nga ti iglesia, kat makipagturay mo't isuna kin Kristo. Kiyunan natin muna nga korento, may kanim nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Diyo kadiam mo, adatay to ti mangukom kadigit ang hiles. Anyan tukit din kadigit ibanbanag, ang may papanti agdama abiyag. Kung kastamat kagabsat nga may tid ti korona, akas gunguna. Kuna natin may kadwa nga temotyo, may kapat nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Ita gururay kanyak ti gunguna ti balegi. Ti korona ti kinilintag nga itid ti apo. Tinalintag nga akom, iti day tangal daw. Kat san lang agpay kanyak, nudikat kadagiti amin asiayat nga gururay itiyay na. Yunanapay sa Jelebro ti Santiago, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Nagasat ti tao ngagtalinaed anatibker, bayat ti panakasuot na. Ngamin, nogbalegi, awatin nanto ti balangat ti biyag, ngayong kariti Diyos kadagiti agayat kinkwa na. Sa diyo muna nga Pedro, may kalimang nga kapitulo, may kapat nga bersikulo, kat kunana matikastoy. Kat into nagparang ti Pangulo a Pastor, awatan yun to tinadayag a korona, adinto agpukaw itiranyag na. Magunod to day to inton mapasamak to ti panangukom ni Kristo ti lubong. Agsubli ti kakabsat, ititiksto tayo ti may kalimang abirsikulong, na kunana ti kastoy. Manipod ti trono, agkimat-kimat, akagiddan iti kakapigsa nga unikan guruod. Tisango ti trono, adapito a pagsilawan a sumsumgad. Digito'y digiti pito nga Espiritu ti Diyos. Tikayat nga ibaga ti pasit iti deto nga bersikulo, agkimat-kimat akagiddan iti kakapigsa nga unikan guruod. Kat dumtengan ti panakaukum. Tikayat nga ipasdubag iti saong nga uni ditoy nga bersikulo, kat saan nga basta-basta lang nga ukum daytoy, no digat iturturong daytoy ti adda sa jetrono nga ni Jesucristo. Digiti pito nga Espiritu ti Diyos, kat nalawag kakabsat nga ibagbagana, kat ti Espiritu Santo. Itakat kayo na natin may kanong nga bersikulo. At dapat iti sangwanan ti trono, iti kaslabaybay asarming. Nalitnaw akasla kristal. ti aglikmot ti trono, adda upat asibibiyag a parso a mata, amin ti sango, kalikudanda. Ti kayat na nga ibaga iti daytoy, kas labaybay asarming. Ket ti langa na asaan ket, nga ti panakaramid na. Trono ti Diyos daytoy abaybay, nga ti pakpakaunay na. Ket saan nga ti kaasi ti Diyos, nudikat ti panangukom na. Ibagbagi ti baybay kakabsat keng gagayem ko, iti kinasanto, ken kinalintag iti Diyos. Kas kunana ti libro ti Mateo, may kalima nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Nagasat digiti itinadalus, ti panagpuspuso da, tamakita danto iti Diyos. Ken kinunana pa'y sa libro ti Hebreo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Ikagumaan nyo ti makikapya iti amin at tao. Ikagumaan nyo mat iti agbyag anasantuan, amangan no di yun tumakita iti apo. Kakabsat keng gagayem ko, naibagamat kada tayo sa diumuna nga Tesalonika, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo at talo nga bersikulo. Kakunana, itikasta, papigsaan ng to digiti puspuso yo, kat nananay kinasantuan kay to iti imatang ti Diyos, kat amatayo inton umay na Apo Jesucristo agraman digiti tattao na. Ibagbaga na dayto iti inana ang mapadpadasan ng ti iglesia, saanan nga biktiman isuna kadigiti bagyo ti biyag, saanan nga galala isuna ti daloyon iti baybay. Dagiti upat a sibibiyag a parso a mata ti amin iti sango tilikudan na, kas tinabasa tayo. Sibibiyag lang daytoy a parasoa, a saan nga narungsot nga ayok nga ibagbaga iti libro ti paltiing. Ti may kasangapulo kat talo nga kapitulo. Kagabsat kin gagayam ko, ni Iso Kristo ti manakabalin amin a Diyos. Kabalan na nga ramiden ti ure anyaman akayat na. San na nga kasapulan ng ti pamalubos tayo kadigiti banag akayat na nga ramiden. Ngam no may panggap ti sisirrek iti puso tayo. Ket agpakada pa isuna. Itigapuna daytoy ket kayat nagamin nga si papalubos ken nemposwan nga pastor ken tayo isuna ti puso tayo. Isunga ti saludsod ken karit nga ibatik kada kayo ita kakabsat ken gagayen. Ket si papalubos met lang kadi nga pastor ken ni Apo Jesucristo ti biagmo ken iti puso tapno ti kastaket agnaed isuna kinka. Ken agbalin isuna nga mannubot ken manangsalakan mo. Aramidem kadi daytoy kabsat ken gagayen. Tagkararag tayo. Apo Diyos, nalawag ti karit iti minsahim ita. Manipod iti dito nga programa. Kiyunan at isaong nga nagasat digiti nakangag, nga mas nagaskasat apo, digiti mangipangag, kun mga ramid digitoy. Iso nga ti kararag ko, Apo Diyos, kat sapay kuma, tanatignay ti puso da, kat pastor kanda kumakan awatan da ni Apo Jesucristo. Kas manubot kan manang isalakan da. Tapno magunod da apo ti gunguna, ngayon sa ganang, kan agururay kadakwada. Agyamang kami apo ti kinimbag mo, bindisyonam ka dito tunggal maysa. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Baliwang to'y puso kuma agayus grasya agapo kenka ako maamwa dagiti pagka kapuya mapunas danto itipile gayan mo aklunen na kumaayaten na yasi si Bye.